Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani Malaysia Memilih. Selepas 5 hari penamaan calon dan kempen sentiasa intens di laman sosial dan juga di lapangan, berbaki 9 hari untuk menjelang 19 hari bulan November, hari mengundi Pilihanraya Umum ke-15, dan pastinya semua calon dan parti cuba menggembeling segala kekuatan jentera dan juga untuk bertemu seberapa ramai pengundi di lapangan untuk memastikan pengundi dapat mengenali calon yang ditampilkan di setiap kawasan parlimen dan DUN, begitu juga dapat mendengar sendiri apakah yang ditawarkan untuk mereka jika mereka dipilih sebagai wakil rakyat pada 19 hari bulan. Jadi pada malam ini saya bersama dengan saudara Anthony Lok, Susah Agong DAP, walaupun sibuk di lapangan tetapi ada masa untuk bersama kami di Esra Awani selepas 5 hari dan juga menjelang 10 hari 19 hari bulan. Bagaimana saudara melihat momentum di lapangan?
Salam sejahtera. Saya rasa momentum sekarang ini tengah meningkat. Sebab pada pilihan raya kali ini memang kita menjangkakan bahawa dia sedikit dingin disebabkan keadaan cuaca dan juga sebab mungkin mood terhadap pilihan raya ini kurang sikit berbanding dengan PRU lepas. Tetapi saya melihat bahawa momentum sudah meningkat dan penglibatan orang ramai dalam ceramah politik dan semakin meningkat. Malah dalam beberapa hari ini kita pun setiap malam di merata tempat di seluruh pelosok negara, hampir di setiap kawasan kita juga mengadakan ceramah-ceramah politik. Walaupun kehadirannya mungkin tak seramai daripada PRU lepas, tetapi saya lihat bahawa mood itu masih ada. Ya. Sebab ramai juga yang mengikuti kita melalui live, melalui media sosial. Jadi walaupun dari segi fizikalnya jumlah yang hadir itu mungkin tak seramai dulu, tetapi jumlah yang mengikuti apa yang kita nak sampaikan itu tetap tinggi.
Ya. Dengan pembubaran yang dikatakan amat dikesali kebanyakan penyokong pembangkang dan pimpinan pembangkang, termasuk majoriti rakyat ketika kita berhadapan dengan musim tengkujuh dan juga dengan hashtag undi banjir, memasuki peralihan monsun timur laut. Jadi dan kita lihat juga beberapa kawasan sudah pun dilanda banjir kilat seperti di kawasan Selangor, di Perak, begitu juga di Pahang. Adakah ini ada sedikit gangguan di lapangan apabila YB melihat di bertemu dengan rakyat? Adakah mereka rasa mereka akan keluar mengundi ataupun bagaimana?
Saya rasa sekarang ini memang kalau ada kawasan yang dilanda banjir kilat, dia memang localize, terkesan. Memang ada sedikit kesan kepada kempen kita. Umpamanya pada malam lepas, di merata tempat hujan. Di kawasan saya pun ada banjir kilat dan sebagainya. Jadi apabila ada hujan yang lebat, kita nak buat ceramah pun susah. Orang ramai nak datang pun susah. Yang datang dia terpaksa patah balik dan sebagainya. Jadi ada sudah tentu akan memberikan sedikit kesan kepada pengundi. Tetapi saya berharap pengundi masih melihat kepada kepentingan untuk mengundi itu. Jadi walaupun mungkin berdepan sedikit kesusahan dan kesukaran, saya amat berharap bahawa pengundi akan tetap keluar mengundi.
Ya, untuk membawa seberapa ramai pengundi 21 juta lebih kali ini keluar pada 19 hari bulan, apa strategi DAP dan juga Pakatan Harapan?
Kita hanya bergantung kepada penerangan. Penerangan melalui pelbagai medium, melalui media sosial, melalui video pendek, melalui ceramah, melalui walkabout, face-to-face dan sebagainya. Untuk message yang kita nak hantar kepada mereka ialah undi itu sangat penting. Jangan sia-siakan hak untuk mengundi itu. Itu message yang konsisten yang kita sampaikan. Jadi kita mengharapkan bahawa ini akan memberikan impak kepada pengundi supaya memikir kalau mereka yang tidak bersedia untuk mengundi, mereka akan fikir balik kepentingan mengundi itu. Jadi kita sedang push message ini semaksima yang boleh. Supaya yang paling penting, kita nak pastikan turnout rate itu tetap tinggi.
Ya, kalau kita boleh imbas sikit pada 2018, gerakan sibil, masyarakat, komuniti dan juga individu melakukan crowdfunding dan juga menggunakan hashtag undi Rabu. Dan orang yang tidak ada ke lapangan, orang yang ada isu berkaitan dengan kos untuk pulang ke Sabah dan Sarawak ataupun tambang bas pulang ke Johor, ke Kelantan dan sebagainya diberikan assistance ataupun pertolongan. Adakah beberapa seperti Bersih dan beberapa NGO sedang menggerakkan membawa seberapa ramai mungkin pengundi pulang ke kampung halaman masing-masing? Tetapi kita lihat kos untuk pulang terutamanya ke Sabah dan Sarawak, tiket kapal terbang masih tinggi. Jadi apa kesan YB Anthony sebagai mantan Menteri Pengangkutan tetapi seolah-olah sistem operator penerbangan kita tidak peka dengan situasi untuk kita membawa seberapa ramai pengundi pulang?
Ya, sedikit pengalaman saya dalam Kementerian Pengangkutan untuk memastikan bahawa ada penambahan penerbangan dan dapat merendahkan kos. Dia perlu satu pendekatan yang lebih komprehensif, iaitu perlu mendapat kerjasama daripada semua pihak. Okay, secara tentu, Kementerian Pengangkutan boleh meminta syarikat penerbangan untuk tambah penerbangan. Tetapi syarikat penerbangan saja nak tambah tak cukup. Yeah. Dia perlu juga ada kerjasama daripada pihak lapangan terbang, daripada pihak CAM dan sebagainya. Sebab umpamanya kalau kita nak tambah flight pada waktu malam, okay, sampai ke lapangan terbang dekat Sarawak dan Sabah, lapangan terbang perlu beroperasi.
Ya, ada yang dah tutup.
CAM kena tambah masa dan sebagainya. Jadi itu mesti ada satu approach yang bersepadu. Bukannya seolah-olah syarikat penerbangan saja. Sudah tentu kita kerajaan boleh menggesa syarikat penerbangan tambah. Tetapi perlu ada kerjasama yang diberikan kepada mereka. Apa yang boleh dilaksanakan ialah supaya pastikan menara kawalan masih buka, lapangan terbang masih buka, mungkin sampai pukul 2 pagi, 3 pagi pada beberapa hari sebelum hari pengundian supaya flight boleh ditambah. Sebab kena faham bahawa syarikat penerbangan juga ada kapasitinya yang terhad. Okay, dia ada schedule flight dia. Jadi kalau kita nak tambah penerbangan, dia sudah tentu perlu ada merombak semula jadual-jadualnya. Saya melihat bahawa cara yang terbaik ialah cuba pastikan penambahan penerbangan. Kalau ada penambahan penerbangan, maka dia punya penawaran tu lebih, supply tu lebih daripada lebih, maka kos akan dapat dikurangkan. Dan sudah tentu syarikat-syarikat penerbangan boleh digalakkan untuk mengadakan penerbangan-penerbangan waktu malam supaya boleh menawarkan harga yang lebih rendah.
Ya. Bergerak dalam 9-10 hari menjelang hari mengundi, nampaknya DAP masih menjadi sasaran utama dalam kempen-kempen politik, terutamanya dari sebelah Perikatan Nasional, dari Bersatu PAS dan juga Gerakan. Kalau undi DAP, maksudnya undi Anwar Ibrahim, dan undi Anwar Ibrahim akan pula berkaitan dengan Zahid Hamidi. Kononnya ada kerjasama begitu. Begitu juga dari Bersatu Nasional, undi Anwar Ibrahim, maka anda mengundi DAP yang sentiasa resis dan tidak pernah orang kata pun memahami demografi dan juga cara masyarakat Malaysia diwujudkan. Jadi bagaimana respon ataupun jawapan DAP di lapangan sekarang? Sedangkan sepatutnya ketika ini waktu untuk menerangkan apa tawaran polisi dan juga dasar manifesto kepada rakyat.
Ya, itu bukti bahawa mereka ketandusan modal. Kalau DAP masih dijadikan modal serangan mereka, maksudnya mereka tak ada apa-apa yang menarik untuk ditawarkan. Mereka tak dapat buktikan apakah kemampuan mereka. Kedua-dua Barisan Nasional dan Perikatan Nasional adalah kerajaan pada ketika ini. Iaitu sebelum pembubaran parlimen, mereka membentuk kerajaan. As of now, mereka juga masih caretaker government. Jadi kalau BN dan Perikatan Nasional masing-masing nak gunakan modal untuk menyerang DAP sebagai modal utama mereka, maksudnya mereka tak dapat buktikan apakah kemampuan mereka. Tak ada apa-apa yang boleh dijual ataupun ditawarkan kepada orang ramai. Sehingga kan masih kena bergantung kepada satu retorik, satu modal yang paling mudah untuk mereka, iaitu serang DAP. Jadi saya rasa pengundi-pengundi dah muak dengar cerita-cerita ni. Mereka nak dengar apakah tawaran, apakah harapan yang boleh dibagikan, apakah solusi kepada pemasaran yang diharapi oleh rakyat. Pengangkutan umpamanya, LRT sekarang ini teruk dekat Lembah Kelang. Perumahan, kos sara hidup, ekonomi kita, hara tuju negara kita, hubungan kaum dalam negara kita. Benda-benda ini ataupun isu-isu ini adalah yang perlu kita ketengahkan, yang perlu kita bincangkan. Dan bukan soalnya menggunakan DAP sebagai satu modal senjata politik mereka. Jadi, apa yang saya jawab mudah saja. Kita diserang kononnya kita ini komunis. Saya jawab senang je. Kalau kita ni komunis, mengapa kita dibenarkan masuk dalam pilihan raya? mengapa kita masih berdaftar sebagai parti politik dan PAS benar bekerjasama dengan kita. Takkan mereka tak tahu kita ni apa latar belakang kita. Kalau kita katakan dikatakan sebagai komunis, sudah lama kita diharamkan. Jadi bagi saya, ia tak masuk logik. Dan serangan-serangan seperti ini, saya yakin kalau pengundi-pengundi pertengahan ataupun atas pagar, lama kelamaan mereka melihat bahawa ini semuanya percaturan politik, semuanya fitnah politik dan mungkin akan makan diri mereka.
Ya, percaturan DAP kali ini begitu strategik menampilkan ramai calon baru dan juga calon dari etnik Melayu untuk bertanding di kawasan yang masih lagi majoriti Melayu ataupun bercampur di kawasan pinggir ataupun di kawasan luar bandar. Tetapi ada juga accusation ataupun tuduhan mengatakan pemimpin DAP dia bermuka-muka apabila bercakap dengan khalayak ataupun galeri masyarakat Tionghoa. Mereka akan mengatakan orang-orang Melayu ini sekian-sekian. Apabila bercakap dengan orang Melayu, inilah masanya orang Melayu diberikan peluang, diberikan ruang untuk lebih ramai ditampilkan oleh DAP di kawasan-kawasan yang dikatakan boleh mendapatkan sokongan dari masyarakat Cina. Jadi apa respon YB?
Yang pertamanya, dalam semua ceramah saya, kita sampaikan dalam dua bahasa. Kalau ada crowd Cina pun, saya cakap bahasa Melayu juga. Okay. Dan saya tegaskan bahawa message kita sama. Walaupun kadang-kadang pakai Mandarin, dua bahasa, Mandarin dan juga bahasa Melayu, tetapi message yang sama. Kita terjemahkan sekarang ini, kalau you nak cakap lain, message yang lain, kantoi cepat.
Sekejap je.
Bukannya tak ada orang tahu, tak tahu translate. You pakai Google pun boleh translate. Kan? Senang saja kalau kita cakap message yang berlainan kepada crowd yang berlainan, dia akan kantoi. Jadi itu pertama. Yang keduanya, sudah tentu harapan kita dan perancangan kita pada kali ini dan strategi yang kita telah letakkan ialah cuba menampilkan satu barisan calon yang menampakkan keberbagaian dalam DAP. Supaya kita nak buktikan bahawa DAP adalah sebuah parti berbilang kaum. Sebuah parti untuk rakyat Malaysia. Jadi kita menampilkan ramai juga calon Melayu kali ini. 9 calon Melayu. Kalau kita letak satu ataupun dua, juga kita akan diserang. Ini nampak, tengok ni DAP cakap berbilang kaum tapi Melayu satu calon saja. Memang PIU lepas, kita hanya satu calon Melayu di Parlimen Rauh. Kali ini kita letak 9. Saya juga tahu bahawa kita juga akan diserang juga. Mereka akan menyerang calon-calon Melayu kita ni, kononnya ini kuda tunggangan DAP. Ini boneka kepada DAP. Sampai ada seorang calon kita, Syed Omar dekat Air Hitam, diserang dengan begitu teruk sekali. Mengatakan macam-macam. Perkataan yang digunakan cukup cukup tak baik. Jadi saya kena pertahankan calon-calon kita ini dan saya amat simpati kepada calon-calon Melayu kita sebab apabila mereka bertanding atas DAP, mereka akan menerima pelbagai tekanan, pelbagai cemoohan dan serangan peribadi. Tetapi saya juga pada masa yang sama amat bangga dengan mereka kerana keberanian mereka dan ketegasan mereka. Umpamanya Rara yang Saifura dibentuk. Bukan baru. Penggal lepas apabila kita calonkan dia sebagai calon di peringkat DUN Ketari pun melalui proses yang sama, serangan yang sama. Tetapi beliau menang, beliau terpilih. Dan dalam masa beberapa tahun ini, beliau telah buktikan kemampuannya dan juga sokongan akar umbi kepada beliau sebab beliau buat kerja dekat lapangan. Apabila banjir besar berlaku, bencana berlaku, dia adalah orang pertama sampai. Dia adalah orang yang terakhir akan meninggalkan kawasan. Menyampaikan pelbagai bantuan, mengambil langkah, mengambil pendekatan yang cuba menyelesaikan masalah. Itu sebabnya kita ada keyakinan kepada beliau untuk diletakkan sebagai calon Parlimen Bentong. Jadi kerusi-kerusi macam ini bukan senang DAP nak letak seorang calon Melayu dekat Bentong. Berpuluh tahun Parlimen Bentong tak pernah ada ahli Parlimen Melayu. Selama ini Presiden MCA. Jadi MCA pun main isu itu juga, isu perkauman yang mereka mainkan. Seperti Air Hitam dan juga dekat Bentong, mereka kata kalau bagi PH menang, maka tak ada wakil Cina di kedua-dua kawasan itu. Jadi kita nak yakinkan rakyat bahawa pilihan raya ini kita cuba nak pecahkan politik perkauman. Lihat kepada kemampuan calon, bukannya kepada warna kulit dia. Apapun latar belakang kaum calon tersebut, yang pentingnya apakah pendirian beliau, apakah nilai yang beliau bawakan dan apakah yang kita boleh tawarkan sebagai parti kita, sebagai gabungan kita. Jadi saya yakin bahawa pengundi-pengundi akan melihat kepada kemampuan seseorang calon itu. Dan apabila kita menampilkan seseorang calon, dia mesti ada sedikit track record yang boleh ditampilkan, yang boleh diyakinkan kepada pengundi. Contoh yang paling baik, bentong yang saya sebut tadi. Okay. Di Parlimen Bangi umpamanya, kita letakkan Syarizan Johan. Walaupun beliau tak pernah menjadi wakil rakyat, tetapi dia sebagai aktivis dah lama. Bergiat aktif dalam majlis peguam dah lama. Jadi kemampuan dia dan pengetahuannya boleh dikatakan amat baik. Itu sebabnya kita menaruh keyakinan kepada mereka untuk bertanding di peringkat parlimen.
Okay. Itu berkaitan dengan calon dan juga serangan kepada DAP yang tidak pernah putus berkaitan dengan DAP walaupun cuba menampilkan wadah sebagai parti berbagai bangsa dan juga kaum. Tetapi isu yang terkait dengan rakyat adalah isu berkaitan dengan kos sara hidup, isu berkaitan dengan ekonomi, isu berkaitan dengan pekerjaan. Nampaknya selepas kita mendengar hampir semua parti ataupun koalisi menawarkan manifesto mereka, nampaknya mereka mendengar, termasuk juga tawaran harapan. Tetapi bagi YB Anthony Long, apa yang membezakan harapan dengan tawaran Perikatan Nasional? Ada juga yang menawarkan isu menyelesaikan dengan cash assistance dan mengeluarkan KWSP lagi, begitu juga memberi diskaun kepada PTPTN, begitu juga Barisan Nasional agak agresif juga menawarkan penyelesaian jangka pendek, jangka sederhana. Tetapi pastinya rakyat ingin tahu secara mekanismenya, strateginya nak mengurangkan kos hidup dan juga harga barang. Ia bukan semudah ABC. Jadi apa tawaran harapan?
Ya betul. Memang semua gabungan parti politik akan menawarkan tawaran yang menarik dari segi mengurangkan tekanan kos sara hidup. Macam-macam tawaran akan diberikan. Tetapi apa yang membezakan kita dengan yang lain ialah keinginan kita, political view kita untuk merombak semula sistem pentadbiran negara kita. Sebab apa yang penting kita lihat pada hari ini bukan setakat tawaran dari segi dasar, tetapi rombakan dan juga perubahan dari segi sistem pentadbiran negara kita yang mesti lebih telus, yang lebih mesti lebih berintegriti. Jadi persoalan utama yang menyerbungi Malaysia pada hari ini masih melibatkan isu rasuah, isu penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Jadi itu yang bagi kita membezakan kita dengan BN dan Perikatan Nasional. Sebab Pakatan Harapan berjuang atas landasan untuk kita membawa reformasi institusi supaya kita dapat memastikan setiap perbelanjaan kita mesti telus, mesti tidak ada keciciran, leakages itu boleh ditutup. Sebab apa yang kita telah peruntukan itu mesti sampai kepada rakyat. Dalam masa 2-3 tahun ini memang peruntukan banyak, peruntukan beratus bilion. Muhyiddin akan cakap semasa dia jadi Perdana Menteri mungkin ratusan bilion, berapa 10 pakej rancangan dia tawarkan, dia dilaksanakan sebagainya. Tetapi persoalannya, adakah ia betul-betul sampai kepada targeted group? Itu yang kita persoalkan. Keciciran dari segi ketulusan, kontrak-kontrak kerajaan termasuk pembelian vaksin dan sebagainya, adakah ia dapat accountable? Jadi itu yang membezakan kita dengan mereka. Saya yakin kalau kita diberikan mandat, okay, kita akan cuba memastikan pentadbiran yang lebih telus dan memastikan apa yang saja yang diperuntukkan, inisiatif yang diperuntukkan, tawaran yang diberikan kepada rakyat mesti sampai kepada targeted group, golongan sasar. Itu yang saya rasa penting untuk kita pastikan satu mekanisme yang benar-benar bersasar dan benar-benar sampai kepada rakyat.
Berkaitan dengan kos sara hidup, ia berkait banyak dengan sistem struktur ekonomi kita yang sudah pun diwarisi sejak zaman Barisan Nasional 60 tahun. Isu bagaimana kartel menguasai monopoli beberapa bahan asas utama makanan dan juga perkhidmatan negara. Begitu juga berkaitan dengan kita punya output, kita ada masalah berkaitan dengan penggunaan tenaga asing yang berleluasa. Kita tidak mengeluarkan secara yang sepatutnya bahan-bahan mentah seperti dedak, seperti bahan benih ataupun baja dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya pandemik dan juga kenaikan kos akibat tukaran wang asing, kita tidak dapat menampung kenaikan itu kerana ia berlipat kali ganda, kerana bukan sahaja Malaysia saja yang terjejas, malah menjadi demand seluruh dunia. Jadi siapa yang bayar lebih, mereka lah yang akan mendapat bahan tersebut. Dan akhirnya berada di rak dengan harga yang 3-4 kali ganda sebelum pandemik COVID-19. Jadi bagaimana YB berpengalaman dalam kabinet, berpengalaman dalam isu pengangkutan, isu struktur ini perlu juga diberi perhatian.
Itu yang saya katakan. Apabila kita nak membuat perubahan dari segi struktur, dia mesti ada political view, ada keinginan politik yang tinggi untuk memastikan bahawa ekonomi kita ini bukan lagi didominasi oleh kartel-kartel, bukan saja oleh syarikat conglomerate dan sebagainya. Seperti apa yang dikatakan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam siri ceramah beliau. Beliau mengatakan bahawa falsafah pentadbiran kita mesti berubah daripada fokus kepada beberapa syarikat conglomerate besar kepada lebih fokus kepada PKS, perusahaan kecil dan sederhana, SMEs. Kita nak memperkasakan syarikat-syarikat kecil dan sederhana supaya mereka dapat bersaing dengan lebih banyak. Peluang mesti diberikan. Kalau dari segi grant, dari segi insentif dan sebagainya, mesti ditumpukan kepada syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Dan ini akan menjadi enjin pertumbuhan ekonomi kita yang besar. Dan itu mesti dilakukan. Untuk kita memastikan dasar monopoli dapat ditamatkan, mesti ada satu keputusan dasar yang mempunyai pendirian politik yang cukup tegas. Perkara ini pernah kita bincangkan dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan masa 22 bulan di bawah Tun Dr. Mahathir pernah membentuk satu jawatan kuasa untuk mengakhiri monopoli yang dipengerusikan oleh Dato' Sri Azmin. Tetapi selepas 1-2 mesyuarat tak ada kesinambungan. Saya pernah duduk juga dalam jawatan kuasa tersebut. Saya tahu sebab ada juga sektor dalam Kementerian Pengangkutan yang ada monopoli. Umpamanya Puspakom, dia monopoli, dia konsesi. Tetapi konsesi-konsesi seperti ini, dia ada tempoh masanya. Bukan kata hari ini kita jadi kerajaan, esok kita boleh batalkan semua. Tidak. Dia ada konsesi. Tetapi mesti ada satu hala tuju, ada satu pendekatan bagaimana memberitahu kepada rakyat bahawa kita ada satu tindakan, ada satu rancangan untuk menamatkan monopoli-monopoli ini. Dan sektor-sektor dalam ekonomi kita ni mesti dibuka kepada persaingan supaya ada keterlibatan daripada syarikat-syarikat kecil dan sederhana untuk terlibat dalam sektor-sektor ekonomi kita.
Ya, berkaitan dengan ekonomi, untuk berjanji dalam hal yang populis amat mudah di kalangan ahli politik. Termasuk juga saudara Lin Guan Yin sebelum hari penamaan calon ada menyatakan bahawa jika Pakatan Harapan kembali ke Putrajaya, maka kita boleh selesaikan isu tol misalnya, mengurangkan bayaran tol ataupun menghapuskan tol langsung daripada syarikat-syarikat konsesi. Jadi, dari pandangan itu, adakah ia diambil dalam satu konteks yang tidak sepatutnya, yang lebih luas, ataupun Anthony Locke melihat isu berkaitan dengan perjanjian-perjanjian dengan syarikat konsesi ini bukan semudah ABC. Ia perlu lihat dari aspek, pelbagai aspek. Betul. Berkaitan dengan perundangannya, dari sudut kontraknya, dari sudut kalau kita batalkan kita akan bayar lebih sebenarnya. Bagaimana? Kerana ini satu yang kompleks.
Ya, betul, memang dia tak semudah ABC. Memang kita pun ada pengalaman dalam kerajaan apabila kita nak mengkaji semula konsesi ataupun apa-apa perjanjian. Bukan saja perjanjian, malah kalau projek itu telah pun diberikan surat setuju terima, SST, surat setuju terima. Itu sudah ada
contract buat obligation MRT ke dan sebagainya kan.
Ada projek-projek yang sebenarnya kita kaji semula dan kita berjaya untuk berunding semula. Termasuk projek ECRL. Kita berunding semula, projek MRT kita berunding semula. Dan apabila kerajaan BN dan PM mengambil alih, sebenarnya mereka melakukan perkara yang lebih teruk, itu membatalkan terus satu projek dekat Lembah Klang, KVDT2, Klang Valley Double Track Upgrading. Mereka batalkan. Dan saya dalam parlimen saya sebut, saya kata dia ada implikasi perundangan dan implikasi kewangan. Kita dah buat semula, perunding semula, merunding semula, rendahkan kos dan biar projek itu berjalan. Sama juga apa yang kita ambil pengalaman itu dalam apa-apa perjanjian konsesi yang kita lihat. Kita faham, umpamanya Lebuh Raya, dia ada konsesi, dia ada perjanjian. Memang tak mudah apabila kita ambil kerajaan, besok boleh batal tu. Tidak. Tetapi apa yang kita boleh laksanakan dan kita tulis dengan jelas dalam manifesto kita, bahawa kita akan menstruktur semula konsesi tersebut secara beransur-ansur dengan tujuan merendahkan harga tu. Okay, itu yang kita janjikan pada kali ini. Yang mungkin betul kita lebih realistik kali ini. Tetapi kita nak bagi tahu kepada rakyat dengan jujur bahawa ada perkara yang memang kita tahu. Lepas kita pernah jadi kerajaan, kita tahu dia tak boleh laksanakan dengan serta-merta. Tetapi bukti keikhlasan kita ialah, hakikat ialah PLUS telah pun dikurangkan tu sebanyak 18%. Dan itu dilaksanakan semasa pentadbiran PH. Itu hakikat. Jadi penstrukturan semula ini akan terus dilaksanakan. Dan eventually, perkataan yang kita gunakan, matlamat akhir ialah untuk menghapuskan harga tu. Sebab konsesi ini pun ada dia punya
tamatnya.
Tamatnya.
Yeah.
Okay. Akhirnya, rebuh raya itu patutnya dijadikan sebagai jalan awam. Sebagai federal road. Tetapi ada cost maintenance dan sebagainya. Jadi kita perlu fikirkan bagaimana caranya untuk menstruktur semula konsesi ini, rendahkan harga tol secara beransur-ansur dan matlamat akhirnya ialah menjadikannya sebagai satu produk ataupun satu perkhidmatan yang percuma kepada rakyat.
Ya, akhir sekali, Anthony Lok. Rafizi semalam dalam ceramah di Melaka ada mengatakan keputusan akhir 19 hari bulan ini sekelihatan bahawa akan berlaku parlimen bergantung ataupun hang parlimen. Ya. Dan banyak juga ceramah-ceramah dari kalangan pemimpin politik termasuk juga dari penganalisis politik bahawa tidak nampak siapa yang akan mendahului ataupun melepasi 112 kerusi. Jadi Anthony Lok ada juga memberi pandangan bahawa jika ada gabungan selepas ini, apa jenis gabungan yang akan kita boleh nampak dan juga PH akan lakukan?
Saya tak nak sebut soal gabungan selepas pilihan raya pada ketika ini. Sebab fokus kita ialah untuk menangkan PH. Sebab kita punya fokus pada ketika ini ialah pastikan Pakatan Harapan menang sekurang-kurangnya 112. Ya. Supaya tidak ada complication ya. Untuk menubuhkan kerajaan.
Itu lebih baik.
Ya, itu lebih baik. Kita nak seboleh-bolehnya kita nak mengelakkan hang parlimen. Ya. Okay, jadi fokus Pakatan Harapan pada hari ini, dalam tempoh 10 hari yang akan datang ini, kita nak sampai ke garisan pendamat. Pecutan terakhir ini mesti sampai ke garisan pendamat iaitu 112, 112 kerusi. Soal hang parlimen itu, kalau betul ia berlaku, baru kita bincanglah. Jadi sekarang ini, kita yakin bahawa rakyat melihat dan mereka, saya boleh rasakan momentum nak inginkan perubahan itu ada di kalangan akar umbi. Jadi biarlah kita fokus bagaimana menangkan Pakatan Harapan untuk kita sampai kepada garisan pendamat. Dan kalau kita dapat menubuhkan kerajaan dengan simple majority, kita yakin kita boleh mentadbir. Dan sudah tentu mungkin ada formula dia untuk memperkuatkan dan menstabilkan keadaan politik selepas kerajaan dibentuk.
Okey, terima kasih saudara Anthony Lok, Susah Agong DAP, mantan ahli Parlimen Seremban dan juga mantan Menteri Pengangkutan. Kita akan dengarkan juga pandangan ahli-ahli politik lain berkaitan dengan menjelang hari mengundi dan juga ketika kempen ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa.
Terima kasih.